Slavă
Catehism ortodox. Învățătura Sfintei noastre biserici pe înțelesul tuturor.
Doamne ajută, iubiți ascultători, vă spune Nicolae Gigină, preot la Catedrala Episcopală din Drobeta, Turnu Severin. Misiunea de astăzi, voi căuta să vă vorbesc despre fericiri, și anume, fericiți cei milostivi, ca aceia se vor milui, fericiți cei curați cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu, fericiți făcătorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema, fericiți cei prigoniți de pentru dreptate, ca a lor este împărăția cerurilor, fericiți veți fi, când vă vor ocărâ și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind din pricina mea, bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în ceruri. Că așa au prigonit pe prorocii cei dinainte de voi. Cincea fericire sună în felul următor: fericiți cei milostivi, ca aceia se vor milui. Găsim în Evanghelia Sfântului Matei, capitolul 5, versetul 7. Milostenia sau îndurarea creștină izvorăște din iubirea de Dumnezeu și de aproapele și se arată prin ajutorarea materială și morală asemenilor noștri aflați în nevoie. Mântuitorul, care este modelul desăvârșit al milosteniei, ne-a arătat că la judecata de apoi faptele îndurării trupești și sufletești sunt acelea care ne vor deschide porțile fericirii veșnice. Dar chipurile de a milui, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, sunt felurite și porunca aceasta este întinsă. Faptele milosteniei trupești sunt în număr de 7, și anume hrănirea celui flămând, care din pricina sărăciei și neputinței nu se poate hrăni din propria muncă. Adăparea celui însetat, care din lipsă sau slăbiciune nu-și poate alina setea. Îmbrăcarea celui gol, adică a celui care din pauza lipsei nu are haină pentru acoperirea trupului. Cercetarea celor în necazuri și nevoi pentru ajutorarea lor. Cercetarea celor bolnavi. Această poruncă se împlinește mai întâi prin cuvintele mângâietoare și compătimitoare. Al doilea, sfătuindu-i să sufere cu răbdare nenorocirea, fără cârtire, ci cu binecuvântare, și făcându-i să înțeleagă că suferința este îngăduită spre încercare, întărire și ispășire. Al treilea, îndemnându-i și ajutându-i să se spovedească și să se împărtășească și să primească taina Sfântului Masu. A patra, învățându-i să nu cadă în credință deșartă a celor ce voiesc să-și câștige sănătatea cu farmece și felurite înșelăciuni diavolești, ci să-și pună încrederea și nădejdea numai în mila lui Dumnezeu și în leacurile sfătuite de medici. Iar când acești bolnavi sunt lipsiți sau fără ajutorare, se ajutăm cu tot ce au nevoie, bani, medicamente, priveghere și alte. Alte fapte ale milosteniei trupești sunt găzduirea călătorilor, mai ales a bolnavilor și a celor lipsiți prin mijloace materiale, făcând aceasta cu bucurie, și îngroparea săracilor și a celor ce nu au pe cine să-i îngroape, dăruind cele trebuitoare pentru îngroparea lor creștinească. Dacă moare o rudă sau un prieten, această datorie se împlinește prin petrecerea mortului până la groapă, cu rugăciuni și acte de milostenie pentru sufletul răposatului și cuvinte de mângâiere pentru cei rămași în viață. Neîmplinirea acestor fapte față de semeni închide porțile fericirii cerești și aduce o sândă. Faptele milosteniei sufletești sau îndurările sufletești sunt tot în număr de 7 și anume: întoarcerea celor rătăciți la calea adevărului și a celor păcătoși la calea virtuții, dar cu duhul blândeții și al înțelepciunii, fără a-i feri atât de păcatul deznădejdii, cât și de cel al prea marii încrederi în îndurarea lui Dumnezeu. Semnătatea acestei fapte o arată Sfântul Apostol Iacov când zice: frații mei, dacă vreunul va rătăci de la adevăr și îl va întoarce cineva, să știe că cel ce a întors pe păcătos de la rătăcirea căii lui, își va mântui sufletul din moarte și va acoperi mulțime de păcat. Apoi, o altă faptă a milosteniei sufletești este învățarea celor neștiutori și nepricepuți. Rugăciunea către Dumnezeu pentru aproapele nostru este o altă faptă. Mângâierea celor întristați din pricina bolilor, a păcatelor sau a nenorocilor de tot felul. O altă faptă este nerăzbunarea pentru răul făcut de alții, ci răsplătirea răului cu binele. Și a șaptea faptă a milosteniei sufletești este iertarea greșelilor săvârșite de alții față de noi înșine, nu numai odată, ci de 70 de ori câte 7, cum spune Mântuitorul. Spre a fi mai bine plăcută lui Dumnezeu, faptele milosteniei trebuie mai întâi să fie izvorâte din iubire sinceră față de Dumnezeu și de aproapele. Femeia văduvă, care a dăruit la templu 2 bănuți, singurii pe care îi mai avea, trece mult înaintea bogaților care puneau sume mari în cutia templului, dar numai de ochii lumii. Darul făcut aproape lui, cuvintele de mângâiere și împăcarea care ies dintr-o inimă lipsită de iubire, nu pot avea o bună înrăurire, precum spune acestea minunat Sfântul Apostol Pavel. De-aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcut-o m-am aramă sunătoare și chimval răsunător, și dacă aș împărți toată avuția mea și aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Găsim în 1 Corinteni, în cartea 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 1, versetul 3. În al doilea rând, faptele milosteniei nu trebuie făcute din interes spre a fi văzute și răsplătite de oameni. În al treilea rând, ele trebuie făcute oricărui om aflat în nevoie, fără nicio deosebire. În al patrulea rând, trebuie să dăruim aproapelui nostru ajutorul de care are adevărată nevoie, potrivind ajutorul după trebuințele lui. Așa, de pildă, nu vom da unui leneș de mâncare, căci, cum poruncește Sfântul Apostol Pavel, dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să nu mănânce. Atunci, totuși, și față de cei leneși avem datorii de milostenie, dar căutând să pătrundem la această latură a sufletului lor, care să-i vindece de lene. Dumnezeu îi va milui, adică le va ierta păcatele la judecata de apoi, căci, precum spune Sfântul Apostol Iacov, judecata este fără milă pentru cel care n-a avut milă, și mila biruiește în fața judecății, sau cum spune Sfântul Apostol Petru, dragostea acoperă mulțime de păcat. Că virtutea milosteniei este cât se poate de prețuită, se vede lămurit din cuvintele Mântuitorului despre judecata de apoi, în care milostenia este aceea pentru care vom fi mai ales răsplătiți. A șasea fericire sună în felul următor: fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Mântuitorul aseamănă inima omului cu ochiul. Precum ochiul sănătos și curat vede limpede, tot așa, numai cel cu inimă curată, neacoperită de ceața păcatului, poate vedea pe Dumnezeu. Cei curați cu inima sunt mai întâi cei nevinovați și lipsiți de vicleșug, ca Natanael, și ca pruncii, apoi cei care, prin nevoințe și rugăciuni neîntrerupte, izbutesc să-și mulgă rădăcinile păcatului, adică să-și golească inima de poftele și gândurile rele, de iubirea celor pământești și să o umple de dorul după lumina dumnezeiască și de săvârșire. Aceștia ajung să-L vadă pe Dumnezeu chiar din această viață, aflându-L pretutindeni și mai ales în făpturile sale, precum este scris: cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii, înțelegându-se din făpturi, adică veșnica Lui putere și dumnezeire, așa ca ei să fie fără cuvânt de apărare. Găsim la Roman, capitolul 1, 20. Pe unii din aceștia, biserica îi numește văzători de Dumnezeu. Dar vederea lui Dumnezeu în această viață este nedeplină, precum zice Sfântul Apostol Pavel. Vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci față în față. Găsim în cartea 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 12. De curățenia inimii este strâns legată virtutea castității. De aceea Sfântul Ioan Gură de Aur crede că prin curățenia inimii trebuie să înțelegem lipsa oricărui păcat, în genere și în deosebia păcatului desfrânării. Iar castitatea se păstrează prin cumpătare și post. Luați seama la voi înșivă, ne poruncește Mântuitorul, să nu se îngreuneze inimile voastre de mâncare și de băutură și de grijile vieții, și ziua aceea să vină peste voi fără de veste ca o cursă. Privegheați, dar în toată vremea rugându-vă ca să vă întăriți și să scăpați de toate acestea care au să vină și să stați înaintea Fiului Omului. Găsim în Evanghelia Sfântului Luca, capitolul 21, versetul 34-36. Pentru curățenia inimii s-au învrednicit dreptul Simeon și prorocița Ana să vadă pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Curățenia inimii este condiția cea mai însemnată pe care o cere Mântuitorul la îndeplinirea oricărui fapte. Prin aceasta se arată însemnătatea părții lăuntrice a faptei, adică a intenției, a gândului, care îi stă la temelie lucru pe care nu se ținea destulă seamă în Vechiul Testament. Mântuitorul face din această schimbare a adâncului sufletului omenesc lucru cel mai ales prin care morala creștină întrece și desăvârșește morala Vechiului Testament. În Vechiul Testament se oprea de pildă omorul, dar în Noul Testament se caută a se înlătura și izvorul lui, adică mânia din inima omului. Căci așa cum spune Mântuitorul, din inimă ies gânduri rele, ucideri, adultere, desfrânări, furtișaguri, mărturii mincinoase, hule. Poftele și gândurile rele sunt semințele din care cresc păcatele și care, deci, trebuie înlăturate. Cu privire la acestea, Mântuitorul spune: ați auzit ce s-a zis celor de demult, să nu ucizi, iar cine va ucide, vrednic va fi de osândă. Eu însă vă spun vouă, că oricine se mânie pe fratele său, vrednic va fi de osândă. Găsim în Evanghelia Sfântului Evanghelist Matei, capitolul 5, versetul 21-22. Curățenia inimii este astfel cea mai înaltă treaptă a desăvârșirii, a sfințeniei. De aceea, ea va fi răsplătită cu cea mai mare fericire, care este privirea lui Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Este a șaptea fericire. Pacea întemeiată pe adevăr, dreptate și dragoste este cel mai mare bun social pentru oameni și popoare. Ea ușurează ridicarea condițiilor de viață ale fiecărui om și înalță popoarele, aducându-le propășire și fericire. Profeții Vechiului Testament au descris împărăția mesianică a lui Hristos ca pe o împărăție a păcii și a dreptății, iar îngerii au cântat în noaptea nașterii Domnului slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Această pace între oameni și popoare, după care năzuiește orice societate, izvorăște din învățătura creștină, din pacea omului cu Dumnezeu și din pacea cu sine însuși, de care se bucură numai cei ce săvârșesc binele. Despre această pace deplină vorbește Mântuitorul când spune ucenicilor săi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Făcătorii de pace sunt, deci, după învățătura Sfintei noastre biserici, în primul rând cei ce săvârșesc Domnului zilnic jertfa acea fără de sânge, rugăciuni și posturi pentru ca peste toți oamenii să se reverse pacea lui Dumnezeu care covârșește orice minte. Făcătorii de pace, solia păcii și înfrățiri, este în primul rând biserica, deoarece ea propovăduiește totdeauna pacea care izvorăște din iubirea de Dumnezeu și de aproapele. Făcătorii de pace sunt de asemenea toți cei care nu numai că iartă pe cei care caută învrăjbire, dar prin mijlociri înțelepte și potrivite și prin pilda vieții lor înlătură neînțelegerile și certurile dintre oameni și îi împacă, făcându-i din vrăjmași prieteni. Făcătorii de pace sunt socotiți apoi cei care stabilesc armonie între voința trupului lor și voința sufletului, aducând această împăcare a omului cu sine însuși. Făcătorii de pace sunt în sfârșit toți cei care, prin sfaturile, strădaniile și faptele lor, împiedică războaiele între oameni. Făcătorii de pace îndeplinesc o lucrare asemănătoare celei săvârșite de Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume să împace pe omul păcătos cu Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu le făgăduiește numele haric de fii ai lui Dumnezeu, însoțit firește de fericire veșnică de acest nume. Porunca de a face pace se adresează tuturor, precum citim în Epistola către Evrei: căutați pacea cu toți și sfințenia, fără de care nimeni nu poate vedea pe Dumnezeu. Cartea Evrei, capitolul 12, versetul 14. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este împărăția cerurilor. Este a opta fericire pe care o găsim în cartea Sfântului Evanghelist Matei, în Evanghelia sa, capitolul 5, versetul 10. Așa cum am văzut și la fericirea a patra, cuvântul dreptate are și aici înțelesul de dreaptă credință și dreaptă purtare, viață neprihănită, sfințenie, în care, bineînțeles, este cuprinsă și virtutea socială a dreptății. Vechiul Testament ne vorbește de mulți drepți care au fost prigoniți din pricina luptei lor împotriva păcatelor lumii, în care ei trăiau pentru îndreptarea acesteia spre o viață morală. Luptând pentru dreptate, au fost prigoniți prorocii. Tot din pricina aceasta a fost răstignit Mântuitorul Hristos. El a prorocit ucenicilor săi că vor fi prigoniți ca și el, dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că pe mine mai înainte decât pe voi m-a urât. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al său. Dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăște. Găsim în Evanghelia Sfântului Ioan, capitolul 15, versetul 18-19. Cei prigoniți pentru dreptate vor avea parte de împărăția cerurilor, așa cum a făgăduit Mântuitorul, căci se cuvine ca lucrătorii împreună cu el la zidirea unei lumi noi să fie acolo unde este și el. Părinte, s-a rugat Mântuitorul, voiesc ca unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat, ca să vadă slava mea. fericire sună în felul următor. Fericiți veți fi când vă vor ocărâ și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind din pricina mea. Bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră multă este în ceruri, că așa au prigonit pe prorocii cei dinainte de voi. Găsim în Evanghelia Sfântului Matei, capitolul 5, versetele 11-12. Prin aceste cuvinte, Mântuitorul fericește pe cei care vor avea de suferit defăimări, prigoane și chiar moartea din pricina credinței în El și a răspândirii Evangheliei creștine în lume. Pentru credința în Dumnezeu și pentru nădejdea venirii lui Mesia au suferit prigoane prorocii Vechiului Testament. De pildă, prorocul Ilie a fost prigonit de Ahab și Izabela, fiindcă i-a mustrat că se închinau la idolul Baal. Prorocul Isaia a fost tăiat cu fierăstrău din porunca regelui idolatru Manase. Prorocul Ieremia a fost izgonit din țară pentru că a mustrat pe cei nedrepți. Aceleași suferințe au îndurat mulți alții pentru credința lor cea dreaptă. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos a îndemnat pe ucenicii săi: nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu-l pot să-l ucidă. Feriți-vă mai curând de acela care poate și trupul și sufletul să le piardă în ghenă. Au nu se vând două vrabii pentru un ban și niciuna dintre ele nu va cădea pe pământ fără știrea Tatălui vostru. La voi însă și perii capului toți sunt numărați. Așadar, nu vă temeți, voi sunteți cu mult mai de preț decât păsările. Următorii Mântuitorului, apostolii și martirii au dobândit cununa muceniciei, jertfindu-și viața pentru răspândirea credinței creștine. Calendarul creștin cinstește amintirea a mii și mii de martiri care și-au dat viața de bună voie și chiar cu bucuria pentru Hristos. De aceea și ziua morții lor a fost totdeauna pomenită de biserică, nu ca zi de durere și de înfrângere, ci dimpotrivă ca zi de bucurie și de biruință. Pentru aceasta creștinii sunt îndemnați să se bucure de orice încercare a credinței, ca Sfântul Apostol Petru, care spune: întrucât sunteți părtași la suferințele lui Hristos, bucurați-vă, pentru ca și la arătarea slavei Lui să vă bucurați de bucurie mare. De sunteți ocorâți pentru numele Lui Hristos, fericiți sunteți, căci Duhul slavei și a Lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Găsim la 1 Petru, capitolul 4, versetul 13-14. După ce am stăruit asupra celor 9 fericiri și am lămurit înțelesul lor, să vedem și legătura între ele. Între virtuțile celor 9 fericiri este o strânsă legătură. Sfinții părinți socotesc cele 9 fericiri ca pe o scară a desăvârșirii. Iată în câteva cuvinte cum se leagă una de alta. Prima hotărâre de a intra pe drumul mântuirii o ia credinciosul numai după ce cunoaște sărăcia duhovnicească prin smerenie. Această cunoaștere produce o dispoziție de tristețe care, din pricina slăbiciunii și a păcatelor, dă naștere căinței, plânsului. Cel ce își plânge greșelile își poate păstra lesne blândețea, pentru că supărarea vine numai de la părerea că este mai bun decât alții. Mai departe, credincioșii plini de căință și blânzi năzuiesc să introducă binele și în afară și astfel ei devin flămânzi și întetoșați de dreptate. Ei cer binele mai întâi de la ei înșiși, devenind milostivi. Cei milostivi înlătură din inima lor iubirea de sine, pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții, realizând curățirea inimii, adică scoaterea răului din inimă. Cel cu inimă curată este un purtător al păcii, pretutindeni. Împotriva unor astfel de râvnitori, pentru o viață îmbunătățită se ridică pisma și răutatea multora. Nemai împăcându-se cu felul de viață a celor cu care trăiau la oaltă altă dată, cei doritori de o viață mai bună se despart de ei, din care pricină aceștia îi prigonesc. Când râvna pentru Dumnezeu sporește și buna înrăurire se întinde, crește împotriva lor și ura celor răi, care îi supun prigoanelor arătate de Mântuitorul în ultima fericire. Nu toate virtuțile din fericire sunt legate unele de altele, în așa fel încât să se poată fi înfăptuite una fără celelalte. Așa, de pildă, milostenia și mărturisirea credinței trebuie săvârșite cu orice prilej nimerit din viață, pentru a ne însuși virtuțile din aceste nouă fericiri. Trebuie îndeplinite câteva condiții. Prima condiție este ca cineva să-și însușească judecata duhovnicească, ceea ce este tot una cu înțelepciunea prin care o aflăm în cărțile Sfinților Părinți, în scrierile duhovnicești și în sfaturile părinților duhovnicești. Creștinii sunt datori să se cunoască după înțelepciunea Evangheliei. A doua condiție este nefățărnicia. Fățarnicul, gândindu-se numai la răsplată și negândindu-se la dobândirea virtuții, nu folosește nimic. El nu poate fi fericit niciodată. A treia și ultima condiție este nădejdea statornică în Dumnezeu, prin care creștinul se întărește în lupta împotriva grijilor pământești. Având nădejde nestrămutată în Dumnezeu, care după învățătura bisericii noastre este izvorul binelui și al sfințeniei, credincioșul pășește din virtute în virtute, străduindu-se să se arate folositor atât pentru sine cât și pentru obștea din care face parte. El nădăjduiește în triumful binelui asupra răului, în triumful vieții asupra morții și în triumful păcii asupra războiului, cunoscând că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit în lume pentru ca lumea viață să aibă și din belșug să aibă. Găsim în Evanghelia Sfântului Ioan, capitolul 10, versetul 10. Iubiți credincioși, am căutat, ca în această emisiune, să vă vorbesc despre virtuțile ce trebuie să ni le însușim noi pentru o viață bună în această lume, dar, cel mai important, pentru a dobândi viața veșnică fericită. Până la o nouă reîntâlnire, vă doresc ca bucuria vieții să o aveți în suflete, Doamne ajută!